kun radio sagale americati Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Sambataaf Dilbata Galgala Keessa Saalama Folakka Hanga Saasadit Saganta Satellite Nile Satin Tamsas Amma Jalqaba Fagoof Dhiyoorraa Satellite Nile Satin Kanneen Saganta Keenya Hordoftan Dhaggeeffatoonni Keenya Tamooltan Keessummeessituun Keessanarraa Antuu Jubee Horaati Sagantaan Keenya Kadhuma Torbanii Sambataaf Dilbata Harraa Sambataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Mootummaan Sudaan Pirezidantii duraanii Omar Al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame gajiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Darfur gidduutti kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraana yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamani ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee kaartumitti bahuudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ol ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoofsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoofsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200 hanga 2,500. Sadii gidduu lakkoofsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uun illee gabaasameera. Senator Kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidantummaa duraaniif kutaa New Hampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 126 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii katuran Pete Buttigieg immoo 124 argatan. Kadhageeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatii darbe kan chaayinaa keessatti ka'e vaayirasii koronaan qabamuun shakkamanii kanneen turan qorannaa geggeessameen bilisa ta'uu Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa beeksiseera.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eerulee koronaa vaayiras 39 dhaqqabe keessaa adda seecha'eetiin mallattoo dhibe kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'iinsa laabiraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'iinsaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diraasi tatartaaroota laaboraatoorii gilgaalootinaa digaafi bamanfalligibbatu wakt wada dabaa Afrikaa yelaakin nabbara.
Hanga dhiheenna kanaa yeroo namoonni shakkamaniitiin dhufanii fi tajaajila laaboraatoorii barbaannu gama Afrikaa kibbaatitti ture kan nuti ergaatiin jirru. Garuu amma keessattuu torbaan darbe dhumaa as deeggarsi dhaabbata fayyaa idila addunyaatii fi tumsa Afrikaa CDC'n nuu qindeessaniin kiitilee qorannaa vaayirasii kana adda baasuudhaa danda'an argannee jirra. Haala kanaan shakkamaan vaayirasii koronaaf kamiyyuu yookan dhufu taate gama Afrikaa kibbaatitti erguu dhiisneetiniin asumatti sakatta'uu eegalleetiniin jirra. Yeroo darban keessattillee shakkamtoota vaayirasii noovel koronaa 6 asumatti sakattaaneetiniin walabata illee ibsuun kennan yaadatama. Adeemsa vaayirasii kana calaluu fi hordoffii taasisuu keessatti hojii mirkaneeffannaallee sadarkaa asumatti adda baafachuu dandeenyu uumneetiniin biyya keenya keessatti qorannaa kana taasisuu danda'uu keenya ibsuu barbaanna jedhan Dr. Eebbaan.
Erga rakkoon vaayirasii noovel koronaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiniin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan dhala lama bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 1972 oli sadarkaan oowwasaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Ebba Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noobel koroonaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiniin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiniin itti yaalan garagaraa Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiniin jiraachuu kan dubbatan Dr. Ebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiniin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin walfakkaataan hojjetamaatiniin jiraachuu kaasan Dr. Ebba Abaata, ዳይሬክተር ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ
በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየርስ ያለው የአጠቃላይ የጥንቃቄ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን።
ነሞተ ገመ በለሊቅ ለንሳቲፊ ለፎቲም ቢየገለን ሁንደዩ ቆረናፊ ሰከተኢን ሲከን ሐለ ጋሪዳን ዴማጅረጅነ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አዴምሰ ሰከተኢን ሶኦ ወቃማ ከሰ ደርቤትኒን ከን ዱፎ ዮጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ቆአቲ ያለምን ከሰቲ ድምኩኒ አከጦሙረሙሌ ታሲፋማ በከያላፊ ቱርሲ ሰየሮ አዳ ካን ቦሌ ጨፋሌ ሐለ ኢትጀቤሳቲ ዲፊ ጭምሳቲኒን ዴማጅሩቱ ጅራ አከኑማን ሆጂ ዳብሌ ገመብራ ከሰቲ በበል ኢሱሌ ሆጀታቲኒን ካንጅረሙ ዮተኡ ሐል ሞል ፈካቱን ሆስፒታል የካ ኮተቤ ከሰቲ ሆጂ በል አቱ ሆጀታማቲኒን ጅራ ነሞኒ አካን ዱኩብሰተን አከ ኢትደንደመተኒ ለዮ ከምበርባች ሱታቴ ሐለ ሲመቹ ደንደ ኡረቲ ቃሞሌ ድሚ ኢላል ወጂን ሐሳ አሜቲኒን ሆጀታማ ጅራ ጀደን ዶክተር ኤባ አባተ
ገባሰ ዳብኒ ፈያ እድል አዱኛ ባሴን ሐንገ ገባስኒ ኩልቂን ዳሄቲ ነሞኒ ኩም አፍርተሚ ሰዲኢፊ ዲበቶ ኮፊ ሰዴቲ ኦሊ ቫይረስ ኖብል ኮሮና ከናንከን ቀበመን ዮተው ኩማ አፍሪፊ ሸንተሚ ሰዲከነን ተአን ወያሃኒ ገመመና ዮገለን ኩማ ተኮፊ ቁዳ ሰዴት አሞ ልቡን ሳኒ ደርቡ ኢሳኒቲ ዳበኒ ፈያ እድል አዱኛ ከኒ ገባሴ ገባሰ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፍምፍነራ
ሐለ ለጠወለጋ ላልች ሴት ጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማናኖ ኦሮሚያ ኦቡጌታቸው ባልቻ ኢብሰሳን ናኮር መልካፍ ከነን ገባሰ ተርበንደር በከይሳቲ
ከረል ካረጀረ ራኮን ነገኘናኖ ሰንኬስቲ ሩክሴ ፎርማታ አረጋቴው መዲዘዝ ገባው ቀባን ከረላማኒ ከለቲን ካንካን ዲማቱሬ ከረቶኮ ሐመደንዳ ማቴቲ አቦቲን ገዳ አቦቲን አማንታቲ ቪያርሱዲን ቢያ ከይሰገለኒ ዱፒን ጉንካራ ነጋቲኒ ከቡቀባ ሐማም ቦደ ኦሮሞ ኦሮሞ ረክቱ ካሴ ኦሮሞ ኦሮሞ ቀይራቡ ከሄ አጄሴ ዮጀደም ቃኒ ያጉኑ ፎአን ከራደተንት የፋናን ተከነ ሞደሜ ከለቲን ከን ሜዲያ ማማቱሬ ከለቲን ኩን ሐመታ ኢዴማሜ ሐምሚል ካይጅራ ገሩም ወጡ ሙረረጋ አምቆብረዋን እንገኘፍ የማስከራ ቃሙሌ ነገኛ ትንሽ ነገኛ ከበጭ ሱፍ ዲዮሜ ሄጅራ ምንስ ሐመታ ይወንት ዲዮሜ ነገኛ መርከኔ ሱፍ ዲዮሜ ጅራ አመጂሞ ወመክኛ ንሰና ወሰለርካሰን ተዝገብ ያርገችው ቀወርገቴ ረካንጅሩ ጅፉ ካናፍ አከሞቱ ማናን ነው ሮሚያት ጅሮ ቱርባን ለማን ከነከይሳ ወንተጂን ከለማታ ሰምግዱ ከነከንቀው መቆጆት ዲቴ ያፖቲያማንቲ አፖቲ ገዳ መጫ ከይሳ አድፈን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ጅማፊ አምቦራቲ ታዮታ አርገመን ወሊን ማሬየሮ ተኮገገሲኔ ይራጩ ለቃማኒ ማሬገገሲኔ ከናኒ ወንረት ወዚተን ተለቲ ከሚኑ ዲሚነጋቡሱ ዲሚ አራራ የሮፉዳቹ ለረጡ አመልበል በልሞቱማ በናዳ አራራፊ ከናነጋቲ ዲቡፊ አባን ኮሜ ቀቡ አባን ጋፊ ቀቡ አባን ረኮች ለጀዱ ከኤ ወልተጂ ትባኔ ቴኔ ረክሪቸ ሰነሂ ኩን እንደዳማዋንደር ቃሙሌን ኩን ግድዋ ገለንጀኔ ወልተጂ ተኮገገሲኔ ሃዮኒ ገረሳኒ ዲቀበተኒ ዲማኒ ወፖቲን ገዳስ ገረሳኒ ዲቀበተኒ ዲማኒ ጅሩ ኩኒ ፊድባክ ይሳወል ይላሉ ቢሞ ግዱ ከና ግዱቲ ሆጂ ብራኪን ከባብኔ ዋንዳን ነው ጅሬ ፈማ ቶርባን ከነ ከሳቡ ያ ከራ ካሚሰዱ ፉቲ አዳማ ጅራ አመሰቦቲ ሊገዳ ጉድኖ ተከና አርፋን ከሱማ ከሳ ባን ከሳ ከሱማ ሞ በከረቆን ለገኛ ጅራ ጀደሙ ከና አትገልጭ ነ ኢሳኔን ፍረነ ከሰገዲ ቡኔ ዋሞቱማ ብራ በዲን ጅሩ ጅራ ተሞቱማ ስሬሱ ታፍቆ gubbaadha amulliin gaaffii qaban kamuu yoo jiraatanisi gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiyeessaniifi kuni danda'ama ammas mootiin gadaatti dagalanii kan jedhu jalqabametti deemamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanuun jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoo wal fakkaataa akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun finni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaafi nageenyaa lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira kan mootummaa naannoo jira. Kan hawaasa keessaa dhufe meeshaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaa siin rakkoon akkasii ga'eera namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhateen namooti siivilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaan darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi kara tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama rixee loluudha. Qaama fuulaan ba'ee waraanu miti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siiviilii gidduutti uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuun danda'amu hin deemamne kan jedhu soof danda'ee qoratamuu qaba. Ideessa nama naa ammas qoratamee deebi argachuutti sirra jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaa jiraa jedhee uummanni koma. Afur adda baasuus dhiisuu danda'a baay'ee eenyu kamtu kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo gadi mul'isaa uummati kun jireenya mataa isaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanuu waluu isaa illee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon dhufames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru garuu waan jala sararii dubbachuu barbaadu caasni kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuun humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifa uummataafis ibsamee qaamni badii qabu seeraan gaafatamu wanti sadhu hin jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immiidiyeetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa turee jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaagaraatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira. Waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Kun akka maqisiin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata isaatiin filate yoo hin barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabu itti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin wanti rakkoon akkasii ka'ee odeeffannoo qabnu garuu wanti nuyi guddaatti gochaa jirru maalinni namni qeessaarra akka mukaane qeessaarra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessuma abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon namantii bakka jirutti hawaasa kana gaggabbeessuu qabu kallattiidhaan gadi bunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareen nama sila hiikaasi kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa karaa mootummaatiin haala mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura akkuma sila hiikaasiin kaasnaaf kanneen gadi bunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuusaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu hin qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kenname fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ifsa mootummaa laannee jira ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi qabanaadha. walin dubbanne rakkoo kana keenya hidhannoo keenya keenye meeshaa keenya keenye dhukaasuu dhaabne nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti beemar jechuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'anne guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaaf laanneerra ammammaatti deebi'ee dhufne karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne. Ammas illee kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantii ijaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'anne mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha. Kana nagaa dubbii hiikudha.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan. Kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'ameedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjetaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laallamanii mootummaatu filimicha abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknedanii hayyoota kan keessa gallee hin hiikneen yaada dhiyeessan tole kara mootummaatiin rakkina hin qabu isin keessa galaati hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyu loguun danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuufuu loguun danda'ani eenyuufuu ooganii eenyurrattu miidhaa geessisuun danda'ani akka itti namani abbootii gadaan barbaadan hayyoota oromoon barbaadan nama kanaa wajjin hin teenyu jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadan eenyu. Abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propose godhanii waliin mari'achuu dandeenya. Dhimma Oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma Oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kan wajjin taa'ee mootummaan naannoo Oromiyaa dubbachuudhaaf balballisaa cufaame. Abbaan gadaa Oromoo kan kanaan oliis furaa ture kan kanaan oliis hin furaa. Yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti manii ati dhimma Oromoo hiikuu hin dandeessu. Maqaadhaaf jennee wal bira teenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenyu taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walitti waraarsaa jedhee yaadu. Oromoon Oromootti dubbatee Oromoon Oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha. Kanaaf nama barbaadanii abalu kana keessa galuun irratti turre abalu galuu qabaa abalu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti. Kan afaan isaan beekne wajjin nuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira. Kanaaf nutti dhaga'amuu qaba yoo ta'an kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii walii keenyatti warra gumaa taanaa jirra. Kanaaf Oromoon bilisoomus tokko Oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko Oromoon onbulchina jedhamee garasii garanaatii gaaffiin paartiin Oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaasuun ala taane gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a abaluun bahee kun danda'u abaluun baasaa abaluun galchaa jedhanii waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaatti amanan gadi wajjin mari'achuun hin danda'ama.
Deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed akkasumas mormii kaafaa irraa qaban mul'isuuf jecha magaalaa Jimmaa keessatti fiigichi kan gaggeessame illee torbanuma darbe keessa ture.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaatti. Hirmaattota fiigicha har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoon fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuu si bira jirraa caalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhuudha. Dhaadannoon bira jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu. Dhaadannoon taasifamaa oole Itoophiyaan kan biyya hundaati Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhuudha. Dhaadannoon jijjiiruga.
Arrabsoon qaama kamii kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe.
Arrabsoon kan qaqqabe egaa danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii KFO'tiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhuudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii soorri deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaan utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii jimmasee akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoodhumaan waliin kan jedhu maaliif nu dhibsinedha. sama biratini arabsun di kala kanjedu warada kanjedu atake kanjedu warada aktivisti dan abiyirati kota mature aka siyasati wacha rawi dadabina siyasa kana sunde dandama daru nama namumma sati di kala jechun araba matiti matin samo hawasa jimmati kun nurati kota mera kanjedu dan yo dadabina kabate sisini mo ya dagari kabate nyenyunu filachu daf kopida Romo daf mabab suri deja deme arab sumbu hingkabu. Namni hari Ethiopia kan kesati kita ramburu kaba. Yon di dogo gore modo gore saat ini sing moya degari o kamata ising filan na. Male arab so nurad abakan jeru.
Akka yaada dargaggoogu tamaanjiretti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Sama beratini arab sun di kala kanjedu, warada kanjedu, atake kanjedu, warada aktivisti dan abiyirati kota mature. Aka siasat di wacha rawi databina siasa kana databina sana ipsun dan dama. Daru nama namumma saatin di kala jitu naraba mati di. Mati insamu hawasa jimmati. Kun nurati kota merah kanjedu dan inarab sina nusbira jirra. Yo databina kabate. Nusi sini mau ya degari kabatan ini lu file curaf kopi dah. Romo daf mabab suri deja deme arab sumbuhin kabu. Namni hari itu kaya kena kesati kita ramburu kaba. Yon di dogo gore modo gore saat ini sini mau ya degari o kabatan isin file na. Male arab so nurad apa kan jero.
Ima arab so jerato tama galaji ma ilal cisun dergagoni. Fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo deebittaanu kennaniiru.
Leni jenis sungka lewat rakyat di mana lewat enam minit pertas, lewat enam minit pertas akan lupa akan dianet di tiko kini terangkat di mana jem sabak Kenya dah, lewat sabak Kenya rasu singkap, sabak Kenya di sini sabak beraju ada rasu singkap, lewat insan ini akan dianet sabak di mana lewat dianet sabak si borbicu orang bos, kemarin dah cerai tu barang ada kan jalan aja nanti lewat jenis sungka berakhir dengan pakaian apa le, sabak Kenya lewat rasu singkap. Jumlah roba yang ragera baru berakhir jumlah jumlah bersedia dek. Walau ke semua kawaja boleh wahai. Asal roba gubat jual kawaj jumlah dek satu kuda jumlah jumlah baru macam. Kali ini cukup. Karena koran tu satu. Karena bila jangan demi jual mahal. Opini tu macam tu turunnya kisah malam. Jitu tu komen turre. Aje nak jelas balik lagi ragera. Orang tu pun saya juga berapa banyak apa malik mereka berapa. Terbe dengan kawanat kasih. Namni natti kaje ayyaba yaradu duwana kaji warangero bisengiru jenne
fegicha kanarratti namonni hirmaatan t-shirti suura muume ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannolee garaa garaas kan dhageessaa turan ta'u ibsera gootamaan akka namonni fegicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fegicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra
ti hayannu il man ha barsifnu itin ha gudifnu wal haya da chifnu jachota adda adda itin ha barannu siyasa fi herrega
Muummichi ministeera Abiy Ahmed imaltuuf gara tokkummaa Emireetota Arabaatti imaluun mata duree torban darbee keessaa tokko.
Geggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidentiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed hoggansi paartichaa qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan. Dubbisuu dhabuunis barreessuu dhabuunis qophaa'uu dhabuunis booda rakkoo qaba. Namni itti hin qophaa'in namni amma of hin qopheessin karaa wayiitiin itti gaafatamummaa ol aanaa yeroo qabatetti yeroo itti gaafatamummaa isaatitti barmoota keessa gala yoo ammumarraa of qopheessuu hin danda'in. Erga gama aangoo kanaatitti dhufee wanti naa gale tokko namoonni aangoo irra jiran gama hundaaniyyuu hunduu kan na gaafatan dhiphuun kee yaaddoon kee guddaan maalinniidha. Wanni nama dhiphisu yookaan ammoo danqaa namatti ta'u maalinniidha. Isaan kunniin ammoo wanti itti gaabbitu guddaan maalinnii nama gaafatu. Carraa argannee yeroo bakka tokkotti ramadamne yoo osoo ittiin fayyadamin hafne yeroo sababa tokkoon bakki sun isinirra hafe gaafiin guddaan maalitti gaabbitaniidha. Kanaafuu bakka jirru hundatti carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Jedhan oduu walqabateen muummichi ministeerotaa Abiy Ahmed guyyaa borii imala isaanii gama giddu gala bahaa gamtaa Emireetota Arabaatitti akka taasisan himameetiniin jira. Imala kanaanillee lammiilee Itoophiyaa hedduminaan walitti dhufaniitiniin jedhan wajjin marii kan taasisanii fi dhimma dantaa mirga lammiilee biyyoota garagaraa keessatti argaman irrattillee kan xiyyeeffatamu ta'uu dubbatan. Hogganaan pireesi sekretarii waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusuu Xilaahuun.
ዓላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉን ቁጥጥር ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዩን ጉዳን ለሚሌ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐል ለሚሌንከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊሌሳን ጋፈተንረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ lammiileen Itoophiyaa miileena lamaa olii ni jiraatu. Biyyoota giddu gala bahaa torba ta'an hedduminaan lammiileen Itoophiyaa keessatti jiraatan keessa namoonni 15,000 ol ta'an walitti bahaniitiin waltajjii kanarratti hirmaatanii muummicha ministeeraatiin wal argu. Kanaan dabalatattis bakka buutota lakkoofsi isaanii muraasa ta'e waliinis marii ni taasisu jedhan. Obbo Nugusuun akka kaasanitti mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo baay'ee biyyoota hedduu wajjin akkaataa waliigaltee hojii lammiilee Itoophiyaa irratti hedduminaan kan hojjetaatiniin ture ta'uu kaasanii biyyoonni akka Yoordaanos, Kuwaatar, Saawud Arabiyaatii fi gamtaan Emireetota Arabaa akka fakkeenyaatti fudhatamu jedhanii jiru. Dantaa lammiilee eegsuudhaafis namoota rakkoo keessa jiran gama biyyaatitti galchuun biyyoota akka Suudaanii fi kanneen birootitti hojjetamaatiniin turuu kaasan obbo Nugusuun lammiilee Itoophiyaa biyya ambaatitti sadarkaa garagaraa irra jiranillee mootummaan adeemsa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate taasisuun namoonni 100,000 olii nagahaan akka gama biyya isaaniitti galanillee hojjechuu isaa obbo Nugusuun yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.